9. november 1999 í Héraðsdómshúsinu í Chester á norðvestanverðu Englandi. Rúmlega þriggja vikna réttarhöldum var að ljúka og komið að dómsuppkvaðningu í máli ákæruvaldsins bresku krúnunar gegn Sally Clark, 38 ára, sem sökuð var að hafa banað tveimur sonum sínum, Christopher og Harry Clark, einungis 11 og 8 vikna gömlum. Sally Clark hélt fram sakleysi sínu eins og hún hafði gert æ síðan hún var fyrst ásökuð morð eftir dauða Harrys yngri drengsins í ársbyrjun 1998.
Orð fá ekki lýst skömminni að vera sökuð að hafa drepið unga börn. Nokkuð sem gengur þvert gegn öllum eðliskvötum móðurinnar og ræðst á kjarnan í því sem hver kona er. Það er óbærilegt.
Ágæti hlustandi þetta er seinni þáttur réttarraunir Sallyar Clark, eitt alræmdasta dómsmál í breskri réttarsögu á síðari árum.
Our top story tonight. She seemed to be the woman with everything. A good job, a lovely house and the beginnings of a young family. But tonight the life of Cheshire solicitor Sally Clark is in tatters after she was convicted of killing her two baby sons.
Það hafði gengið á ýmsu í réttarhöldunum og í aðdragandanum. Ákæruvaldið hafði upphafi sakað Sally að hafa kæft Christopher eldri drengin en hrist hinn til bana, Harry. Var það byggt á mati réttarmeinafræðingsins Alans Williams sem hafði krufið báða drengina. Voru ummerki blæðingu á sjónhimnum Harrys eitt það helsta sem Williams teldi benda sérstaklega til hristings. Að hann hefði látist vegna svo nefnds ungbarna hristingsheilkennis eða shaken baby syndrom. En verjendur Sallyar höfðu ráðfært sig við virtan augnlækni sem sá alls engin merki blæðingu á sjónhimnu Harrys. Fleiri læknar og sérfræðingar gáfu lítið fyrir úrskurð Alans Williams dánarorsök Harrys, einnig þeir sem ákæruvaldið hafði fengið sér til liðsinnis. Svo að á endanum var til önnur kenning sem sérfræðingar ákæruvaldsins settu fram fyrir dómi að Harry hefði ekki verið hristur til bana heldur líka verið kæfður eins og Christopher. Það breytti miklu og bara örfáum dögum áður en réttarhöldin áttu að hefjast þurftu Sally og lögmenn hennar því að bregðast við algjörlega nýrri ásökun. Vitnisburður Williams, fleiri meinafræðinga, lækna og annara sérfræðinga var stór hluti réttarhaldana. Flókin læknisfræðileg hugtök flugu fram og aftur dómsal.
Ég var neitt til að hlusta á alls konar pyntingar sem elsku Harry minn átt að hafa sætt. Eitthvað sem hefði ekki geta átt sér stað. Því ef þetta hefði gerst, hefði ég vitað af því. Harry var hjá mér nánast hverja einustu mínútu lífsins. Þetta var óskiljanlegt, en ég gat hvergi flúið. Ég gat ekki falið mig. Ég gat ekkert gert til að hindra það að kviðdómurinn heyrði þessar lygar.
Þó framvindan í réttarsal væri átakanleg, töldu verjendur Sallyar sig þó sífellt í betri stöðu eftir því sem á leið. Að þeirra eigin sérfræðingum væri að takast að sína skýrt fram á öll götin í máli á kjörvaldsins. Það hljómaði jú ekkert voðalega samfærandi að meinafræðingurinn Alan Williams hefði alls ekki talið að Christopher hefði verið myrtur þegar hann skoðaði lík hans fyrst, heldur dáið úr sýkingu. Meira en ár hafi svo liðið, þar til honum þótti allt í einu líklegast að hann hefði verið kæfður. Aðrir sérfræðingar voru ósammála þeirri niðurstöðum. Og sömuleiðis þótti sérfræðingum verjenda nýjasta kenning Williams að Harry hefði líka verið kæfður alls ekki samfærandi.
Sú staðreynd að reyndir læknar væru tilbúnir að sverja fyrir dómi að ég hefði drepið elsku syni mína var meirinn ykkert höndlað. Mér langaði öskra, hætti þessum pyntingum, ég hef ekkert gert að elska drengina mín af öllu hjarta. En ég vissi að ég gæti ekki gert það og jafnvel þótt ég gerði það. Myndi það bara skapa vandræði.
En eins og kom fram í lok síðasta þáttar hafði ákæruvaldið einni kallað til einn virtasta barnalækni Bretlands, Sir Roy Meadow, professor emeritus í barnalækningum og sérfræðingi ofbeldi gegn börnum. Hann var alveg handviss að drengirnir hefðu verið myrtir og hann hafði ekki einungis læknisfræðilegar sannanir fyrir því, heldur einnig tölfræðilegar. Það væri samkvæmt hans eigin líkindareikningi, svo ólíklegt að bresk móðir í millistétt misti tvö börn úr vöggudauða, svo ótrúlega ólíklegt, líkurnar á því væru einn á móti 73 miljónum, sagði hann, og útskýrði sérstaklega fyrir kviðdómurum í máli Saljar hversu mjög, mjög ólíklegt það væri. Hún hlíti þá að hafa myrt þá. Og kviðdómarar, 12 talsins, almennir brettar úti í bæ, 7 karlar og 5 konur, ansi margir ungir karlar, fannst Sally. Þeir fengu líka að heyra kenningar á kjöruvaldsins það hvers vegna Sally hefði drepið börnin sín. Hún hefði í stuttumáli séð eftir því að hafa eignast syni sína því hún hefði þá neðst til að gera hlé á blómlegum ferli sem fjármálalögmaður á meðan eiginmaðurinn hélt áfram á framabraut. Henni leittist einni heima með drengina og þoldi ekki hvað hún varð feit á meðgöngunni. Þessi söguskoðun var byggð á hreinskilnum svörum Saljar andlegt ástand sitt í fyrstu yfirheyrslum lögreglu eftir dauða Harris. Hún var dóttir lögregluforingja, sjálf lögmaður, hafði ekki séð ástæðu til að reyna að fegra líf sitt sérstaklega fyrir lögreglunni, hafði þó alltaf lagt áherslu á að hún elskaði syni sína út af lífinu, sæi ekki eftir neinu og saknaði þeirra sárlega. En það fekk ekki eins mikið vægi í þeirri mynd sem málaflutningsmaður ákæruvaldsins dró upp í dómsal. Allt þetta rataði svo líka í bresku pressuna sem fylgdist með máli Saljar af áhuga og ákefð. Óvenjulegt morðkvendi, þessi annars engar venjulegi lögfræðingur Salji. Í pressunni var fjallað fjálglega meint hatur hennar á eigin börnum og hégómleika og tölunni einn á móti 73 miljónum slegið upp aftur og aftur. Sally var frjálsferða sinna meðan á réttarhöldunum stóð, gat farið á kvöldin heim í Hope Cottage til Steve eiginmann síns sem studdi hana dyggilega sem fyrr. En að hafa sig til fyrir réttarsalin morguninn 9. november 1999 var henni óvenju erfitt. Til öryggis setti hún ekki upp skartgripina sem hún var vanalega með og hún tók af sér giftingarhringin. Hún vissi ekki hvort hún kæmi aftur heim það kvöldið eða ekki. Það var einn af ungum mönnunum í kviðdómnum sem stóð upp þegar koma því að lesa dóminn 9. november 1999. Hann las og Sally Clark var fundin segum að hafa myrt bæði Kristoffer og Harry syni sína tvo. 10 af 12 kviðdómurum töldu Sally Clark sega, 2 kviðdómarar voru á móti en meiri hluti var nóg. Hún var flutt í varðhald, dæmd í fangelsi til lífstíðar.
Þetta hlýtur að vera draumur. Þetta er ekki að koma fyrir mig. Ég var fyrir utan, að horfa inn í líf einhvers annars. Ég leit á Stíf. Hann veifaði höndum í örvendingu. Eitt kviðdómari var grátandi. Þegar ég fór frá Hope Cottage um morguninn, var ég vissum að ég erði sýknuð, að ég færi heim kvöldi með Stíf. Ég kvaddi engan. Ég vorum bæði algjörlega óundirbúin fyrir þennan úrskurð. Fangelsi var ekki til í okkar orðaforða. Hvorugt okkar hafði minnstu hugmyndum að nóttin á undan yrði mín síðasta nótt í frelsi.
Það fór ekki vel Sally Clark í fangelsi. Aðrir fangar fréttu fljótt af því hvers vegna hún sat inni fyrir að myrða kornung börn sín. Það gerði hann ekki vinsæla innan veggja fangelsisins og hún þurfti að hafa sérstakan vara á sér.
Ég fór sjaldan út af minni deild, bara þegar það var vörður til að fylgja mér. Í hvert sinn var hrópað á mig ókvæðisorðum. Það varð enn erfiðar að sofa á næturnar þegar þær komu staði hver ég var. Á næturnar öskruðu þær ógeðum mig út gluggana. Ég var í fangelsi innan fangelsis. Ég var mest inn í klefa að skrifa bréf og lesa. Ég þorði þó að fara inn í samkomusalinn og horfa sjónvarp. Hinir fangarnir virtust vera stöðut fyrir fram á sjónvarskjáin. Þetta var eins og að vera elliheimili. Það var niðurlægingin og virðingaleysið sem ég fannst erfiðast. Ég átti erfiðleiku með að höndla þetta, andlega og líkamlega, en ég íhugaði aldrei að svipta með lífi.
Utan veggja fangelsisins neittist Steve maður hennar til að selja kot þeirra hjóna fyrir utan mannsister til að eiga fyrir málskostnaði. Það var svo sem í lagi. Sally var nokkrum mánuðum eftir dóminn flutt í kvennafangelsið Bulwood Hall austur í Essex svo að Steve sagði upp starfi sínu hjá lögmannstofu í Manchester og flutti til Essex í grennd við fangelsið. Hann fór reglulega að heimsækja Sally. Og hann og fleiri stuðningsmenn hennar héldu áfram að vinna í málinu, höfðu áfram trú á sakleysi hennar þó dómur hefði ekki fallið henni í vil. Verjendur Sallyar höfðu lengst af reyndar verið nokkuð vissir að hún yrði ekki fundin sek. Svo vel fannst þeim hafa gengið að hrekja mál ákæruvaldsins. Fjölmargir læknar og sérfræðingar höfðu komið fyrir dóminn og lýst miklum efasemdum niðurstöður réttarmeinafræðingsins Alans Williams. Það væri alls ekki hægt að sanna á óyggjandi hátt að drengirnir hefðu yfirleitt verið myrtir. Og eftir að dómur fjall höfðu efasemdir bara magnast, ekki síst tölfræðina sem prófessorinn mæti í barnalækningum Sir Roy Meadow flutti í dómsal á svo áhrifaríkan hátt og verjendur Sallyar töldu að hefði vegið þungt í ákvörðunatöku kviðdóms. Það voru ekki allir sammála því að líkurnar á því að sama móðir misti tvö börn úr vöggudauða væru einn á móti 73 miljónum eins og Sir Meadow hafi staðhæft. Að taka einfaldlega líkurnar á að eitt barn dagi vöggudauða, einn á móti 8543 og markvalda með sjálfum sér eins og Meadow hafi gert, var mikil einföldun á bæði tölfræði og læknisfræði og því sem þó var vitað óútskýrð skyndileg andlát ungbarna. Í október árið 2000, þegar Sally hafði verið tæft ár í fangelsi, reyndu verjendur hennar að áfrýja dómnum, ekki síst á grundvelli þess að sú tölfræði sem farið var með í réttarsal hefði verið vafasöm og umdeild. Dómarar við áfrýjunardómstólinn sögðust í dómsorði sínu sammála því að tölfræðin hefði ekki verið nógu góð, en sögðu einnig að aðrar sannanir sekt Sallyar hefðu verið yfirgnæfandi og áfrýjun hennar var því vísað frá. Sally Clark var í dómsal.
Ég vissi ekki hvað ég ætti að segja. Ég var dofin. Fyrir utan dómshúsið hélt umferðin áfram. Fólk að gangi og tali. Það var allt eðlilegt hjá þeim. Mín veröld hafði hrunið.
Eitt skyndilegt andlát ungbarns í fjölskyldu er harmleikur. Tvö eru grunnsamleg og þrjú eru morð þar til sýnt er fram á annað. Þetta lögmál setti Sir Roy Meadow fram í bókinni sem hann setti saman ofbeldi og misnotkun barna ABC of Child Abuse. Sir Meadow taldi ofbeldi foreldra gegn börnum sínum stórlega vanmetið vandamál í samfélaginu. Sér í lagi taldi hann að það væri mun algengara en fólk gerði sér grein fyrir að foreldrar myrtu kornung börn sín, sérstaklega mæður. Hann sagðist sjálfur hafa uppgötvað að fjöldin allur af dauðsföllum ungra breskra barna sem skilgreind voru sem vöggudauði í upphafi voru í raun og veru morð, oftar en ekki af hendi mæðra. En það var hann sífellt að rekast á slík máli hlýðarstarfi sínu sem ráðgjafi lögreglu og ákæruvalds í málum sem snertu börn og sérfræði vitni í dómsal, hreinlega aftur og aftur. Donna Anthony frá Somerset í suðvestur Englandi var 22 þegar hún eignaðist sitt fyrsta barn, dóttur. Dóttirinn lést svo skyndilega í febrúar 96, 11 mánaða gömul. Vöggudauði var skráð dánarorsök. Donna Anthony eignaðist annað barn, son, en hann lést í mars 97, 4 mánaða, líka óvænt. Í kjölfar þess kviknuðu grunnsemdir og í november 98 var Donna Anthony dæmd fyrir að myrða bæði börnin. Hún neitaði sök en kenning ákæruvaldsins var að hún hefði kæft börnin til að vekja athygli og meðaumkun hjá barnsföður sínum sem hún hafði annars ekki samskipti við. Meðal sérfræðinga sem ákæruvaldið kallaði fyrir dóminn var Sir Roy Meadow, prófessor í barnalækningum, sem taldi líkurnar á að bæði börn hennar hefðu dáið af náttúrulegum orsökum svo litlar að þetta hliti að vera morð. Tvö skyndileg andlát ungbarna í sömu fjölskyldu eru jú að minnstakosti grunnsamleg eins og lögmál hans sagði. Don Anthony var dæmd í lífstíðarfangelsi. Ári eftir þetta satt Sir Meadow í dómshúsinu í Chester og setti fram sama lögmál um mál Sally Clark og sona hennar. Og svo 2002 var enn ein bresk móðir sökuð um að bana börnum sínum. Angela Cannings var fædd 1963 í Salisbury, sömu borg og Sally Clark hafði alist upp í. Hún eignaðist fjögur börn og misti þrjú. Dóttirinn Gemma var 13 vikna þegar hún lést í november 1989, sonur Jason 7 vikna í júní 91 og annars sonur Matthew lést 18 vikna í november 99. Tvö skyndileg andlát eru grunnsamleg, þrjú eru morð nema annað sé sannað. Eðlilega vöknuðu því grunnsemdir og Angela Cannings var loks ákærð fyrir að hafa myrt tvö barna sinna, sinina Jason og Matthew. Hún var einnig grunuð að hafa myrt Gemmu dóttur sína en fallið var frá þeirri ákæru. Fyrir dóminn í máli Angelu Cannings kom að sjálfsögðu prófessor Sir Roy Meadow og fór með svipaða þulu hve lífsins ólíklegt að væri að tvö börn sömu móður létust vöggudauða. Angela Cannings var dæmd í lífstíðarfangelsi.
And there are no winners in a case such as this. You know, Angela Cannings has been sentenced to life imprisonment. The family have lost the babies. You know, the father's lost his children.
Þetta var einungis brot þeirra mála sem Sir Meadow hafði fengist við á sínum ferli í dómskerfinu. En hvers vegna voru allir þessir foreldrar alltaf að vinna börnum sínum mein? Prófessorinn hafði líka rannsaka það og raunar sett fram skilgreiningu á sjúkdómi sem hann taldi hrjá hluta þeirra foreldra eða forráðamanna sem meiddu börn sín. Sir Meadow var engin geðlæknir en árið 1977 birti hann grein í breska læknaritinu Lancet ákveðið óbeldi gegn börnum sem mætti rekja til einskonar geðveilu foreldra. Það þegar foreldrarnir eða mæður, þetta voru yfirleitt alltaf mæður, gerðu börnum sínum upp veikindi eða hreinlega gerðu þau veik með einhverjum hætti, til dæmis með því að eitra fyrir þeim. Þetta gerðu mæðurnar til þess að börnin fengju meðhöndlun á sjúkrahúsi eða í heilbrigðiskerfi sem þær kröfðust oft með harðfylgi og þær sjálfar gátu svo notið þeirrar athygli og samúðar sem fylgdi því að eiga voðalega veikt barn, svona hljómaði kenningin. Sir Roy Meadow nefndi þetta fyrirbæri eftir svo nefndu Munchausen heilkenni sem notaðir fólk sem gerir sér sjálfu upp líkamlega kvilla eins konar ímyndunarveiki oft af mikilli samfæringu. Og hann kallaði þetta Munchausen syndrome by proxy, Munchausen heilkenni staðgengils eða staðgengils heilkenni hefur það verið kallað á íslensku. Heilkenni þetta var sjaldgæft en greiningum og grunuðum tilfellum fjölgaði þó umtalsvert í Bretlandi á 9. og 10. áratug 2000. aldar með fram því að frægðar Sol Sir Meadows sem fremsta sérfræðings Breta í velferð barna reis og kannski ekki síst í gegnum þátt hans í fjölmörgum áberandi dómsmálum og svo víðlesnar bækur og greinar. Sir Meadow taldi Donu Anthony og Angelu Cannings haldnar þessu Munchausen staðgengils heilkenni. En alls ekki allar Munchausen mæður gengu svo langt að myrða börn sín. Grunur kviknaði gjarnan þegar mæður komu oft með börn sín veik á einhvern hátt á sjúkrahús eða sóttust hart eftir greiningum. Brest heilbrigðisstarfsfólk og barnavendar yfirvöld voru á Vardbergi og uppkomu fjölmörg mál þar sem börn voru tekin af mæðrum sínum vegna grunns Munkhausen. Í apríl árið 2000 sýndi breska sjónvarpsstöðin Channel 4 þáttum mál Sallyer Clark þar sem meðal annars var minnst á efasemdirnar sem uppi voru sekt hennar. Sally Clark, sek eða saklaus hét þátturinn. Meðal áhorfenda heima í stofu var annar prófessor í barnalækningum að nafni David Southall. Hann átti fjölbreyttan feril að baki, hafði sýnt hjálparstarfi í Bosníustríðinu, en heima á breskri grundu var hann orðin einn helsti sérfræðingur landsins á eftir Sir Roy Meadow í Munkhausen heilkenni staðgengils. Hann hafði til að mynda þróað nokkuð óvenjulega leið til að koma upp Munkhausen mæður, að koma fyrir földum eftirlitsmyndavélum í lækna og sjúkrastofum í vonum að ná því á myndband þegar mæðurnar réðust á börn sín milli innlita lækna og hjúkrunarfræðinga. Nappaði hann allnokkrar mæður með þessum hætti en framtakið var þó talsvert umdeilt. Not the local home office pathologist. Doctors rather than policemen should be involved in the investigation unless foul play is absolutely certain. Í þætti Channel 4 var meðal annars viðtal við Steve Clark og David Southall horfði og varð sannfærður undir eins. Það var ekki Sally sem hafði myrt drengina, heldur var það hann, faðir þeirra, Steve. Það var Steve sem var haldinn Munkhausen heilkenni og hafði myrt syni sína. Ekki löngu eftir að þættinum lauk tók dr. David Southall upp síman. Fyrst hringdi hann í kollega sinn, Sir Roy Meadow, til að ræða málið við hann. Svo hringdi hann í lögregluna og tilkynnti grunsemdir sínar í garð Steve's Clark. David Southall var virtur læknir og barnavendar yfirvöld tóku ásakanir hans til rannsóknar þrátt fyrir að hann hefði vitnesku sína málið nær einungis úr fjölmiðlum og hefði aldrei hitt hvorki Sally né Steve Clark. Þetta kom á viðkvæmum tíma fyrir Steve þar sem hann var þarna að reyna að fá forræði yfir þriðja syni þeirra hjóna, barninu sem Sally hafði fætt 1998 eftir að lögreglurannsóknin hófst og hafði verið sett í fóstur skömmu eftir fæðingu. Ásakanir Davids Southall ollu Steve Clark miklu hugarangri en að lokum var það ályktun lögreglu og barnavendar yfirvalda að ekkert væri til í þeim og Steve fékk að lokum forræði yfir yngsta syni sínum þeim eina sem var enn á lífi. Hann var þá orðin 2 ára. Nafn hans hefur aldrei komið fram í opinberu umfjöllunum þetta mál en drengurinn var kallaður Tom í bókum Mál Clark hjónana eftir vin þeirra John Batt. Þar segir Steve:
Ég var pappi, ekki mamma. Ég vissi í raun ekki hvernig ætti að vera pappi þar sem við höfðum svo stuttan tíma með Christopher og Harry. Ég vissi alls ekki hvernig þetta vera mamma en það var það sem ég þurfti að reyna að vera. Ég myndi læra það. Ég ræddi við vini mína, ég las mér til af ákefð og var stöðut að hringja í mömmu mína eftir ráðum. Það sem ég bjóst ekki við var þessi yfirþyrmandi ótti í hvert sinn sem ég sá ekki Tom. Ég bar ábyrð á syni mínum, ég, einn, mammans var í fangelsi. 2 synir okkar höfðu dáið. Hvernig gat ég komið í veg fyrir að eitthvað kæmi fyrir Tom? Ég gat það ekki. Stundum urðu hugsanirnar svo gjörsamlega óviðráðanlegar að ég var við það að missa vitið.
Eftir að áfrýjunardómstóll hafnaði máli Sallyer átti hún fá úrræði eftir í bresku dómskerfi. Fjölskylda hennar og stuðningsmenn héldu þó áfram eftir bestu getu og barst þeim reglulega liðsinni frá fagfólki sem hafði efasemdir ýmis atriði í málatilbúnaði ákæruvaldsins, sérstaklega tölfræði Sir Meadows og þá læknisfræði sem borin var á borð fyrir kvittum. Árið 2001 birtust viðtöl við Steve Clark í ýmsum breskum fjölmiðlum baráttu hans fyrir sakleysi eiginkonunar. Einnig önnur gagnrýnin fjöllun. Í október 2001, rúmu ári eftir að áfrýjunardómstóll vísaði máli Sallyer frá, byrtist svo yfirlýsing frá konunglega tölfræðifélagi Bretlands þar sem lýst var þungum áhyggjum.
Í máli krúnar gegn Sally Clark notaði sérfræðivitni niðurstöður rannsókna til að rekna út tíðni ungbarnadauða hjá fjölskyldum sem höfðu ákveðna eiginleika sameiginlega með fjölskyldu sakborðnings. Vitnið setti því næst þessa tölu í annað veldi og fekk það út að líkurnar á tveimur tilfellum ungbarnadauða í slíkri fjölskyldu væru 1 á móti 73 milljónum. Þessi nálgun gengur ekki upp tölfræðilega.
Það væri alls ekki sannað, sögðu tölfræðingarnir, að ef líkurnar á að missa eitt barn væru 1 á móti 8543 við mið Sir Meadows, væru líkurnar á að missa annað barn endilega líka 1 á móti 8543.
Mjög ríkar ástæður eru fyrir því að ætla að þessa forsendur séu rangar. Það er vel hugsanlegt að óþekktir erða eða umhverfisþættir geri ákveðnar fjölskyldur útsettari fyrir ungbarnadauða, þannig að annað tilfelli innan fjölskyldu verði mun líklegra. Hinn víðfræga tala, 1 á móti 73 milljónum, hefur enga tölfræðilega stoð. Notkun hennar sem viðmið er ekki réttlætanleg.
En dómarar áfrýjunardómstólsins höfðu jú þegar úrskurðað að þó svo að tölfræðin væri vafasöm, skipti það í raun engu máli. Umfjöllunum mál Saliar og allar efasemdirnar hélt áfram fyrir part árs 2002. Ekki síst þegar mál annarar breskrar móður Angelo Cunnings sem einnig var sökuðum að hafa myrt tvo syni sína fór fyrir dóm. Erfitt var að líta fram hjá líkindunum við mál Saliar Clark og Sir Roy Meadow spilaði þetta stort hlutverk í báðum harmleikum.
Terry Cannings is convinced his wife is the victim of a gross miscarriage of justice. He showed me the boxes of keepsakes she lovingly put together to remember her dead babies.
Fjölskylda og verjendur Saliar reyndu á meðan að komast yfir öll hugsanleg gögn sem gerð höfðu verið heilsu Kristoffers og Harris á meðan þeir lifðu og að þeim látnum. Allar sjúkraskrár, öll próf, öll skjöl, tengd krufningu og svo framvegis. Það var djúft á ýmsu og einhverju hafði þegar verið hent þrátt fyrir dómsmálið. En þau urðu að finna eitthvað. Eina ráðið sem Sally átti þarna eftir var sérstök endurupptökunefnd dómsmála sem komið var á fót í Bretlandi 1997 og gat vísa málum aftur til áfrýjunardómstóls. En það þurfti eitthvað mjög afgerandi til að nefndin tæki mál til umfjöllunar nýjar upplýsingar. Á vormánuðum 2002 fann Steve Skjal sem hafði verið við það að lenda í ruslinu hjá honum sem reyndist innihalda niðurstöður örverugreiningar á sínum sem Dr. Alan Williams, réttarmeinafræðingur, tók við krufningu á yngri drengnum Harry sem hann taldi fyrst að hefði verið hristur en síðan kæfður. Kanski hafði Williams verið svo fullvissum það strax að Harry hafi verið myrtur að hann skoðaði niðurstöður greiningarinnar ekki nákvæmlega á sínum tíma. Ekki heldur rötuðu niðurstöðurnar fyrir dóminn. Það þó að kviðdómur í máli Saliar hafi sérstaklega spurt út í rannsóknir sem gerðar voru á líki Harrys. Kviðdómur fekk því aldrei að sjá niðurstöður örverugreiningarinnar að bakterían Staphylococcus aureus hefði fundist á 8 stöðum í líkama drengsins í nefi, hálsi, berkjum, barka, maga, lungum og í mænuvökva. Það er baktería sem getur valdið vægum sýkingum en einnig lungnabólgu og heilahimnubólgu. Líka með Harrys var undirlagður af þessari óværu og töldu tveir meinafræðingar sem verjendur Saliar síndugögnin nær ómögulegt að álykta annað en að drengurinn hefði látist vegna sýkingarinnar. En þetta kom aldrei fram fyrir dómi. Þvert á móti hafði málaflutningsmaður ákæruvaldsins ítrekkað aftur og aftur 57 sinnum töldu verjendur að engar sannanir væri fyrir því að Harry hefði dáið af náttúrlegum orsökum eins og sýkingu. Gögnum sem sýndu skýrt fram á hið gagnstæða hafði verið haldið leyndum. Endurupptökunefndin fekk þessi gögn í hendur og í júlíbyrjun 2002 sendi nefndin vegna augljósara galla á málflutningi ákæruvaldsins mál Saljar Clark aftur til áfrýjunardómstóls. Sally fekk fréttirnar í kvennafangelsið í Essex þar sem hún hafði þá búið í 2,5 ár.
Léttirinn var ólýsanlegur. Já, ég trúið þessu. Nei, ég trúið þessu ekki. Ég gat ekki trúa að svo mikilvægur skjali hafi verið haldið lindu. En það var annar léttir líka. Það sem ég vildi alltaf helst af öllu var að sérfræðingarnir getu sagt mér hvers vegna elsku drenginni mínu dóu. Og nú sögðu tveir virtir meinafræðingar, báðir sérfræðingar, með fullri sannfæringu. Þetta er ástæðan fyrir því að Harry dó. Hann var ekki hristur. Hann var ekki kefður. Það var ekkert sem þú eða Steve gerðið eða gerðið ekki. Banvænar bakteríur réðust á litla líkamann hans og þó hann reyndi að berjast á móti, gat hann það ekki. Loksins gat ég hort fram á að fá líf mitt aftur.
Málið fór fyrir áfrýjunardómstólinn á nýjan leik loks 28. janúar árið 2003. Dómsalurinn var þétt setin, ekki síst blaðamönnum. Mál Saljar vakti áfram mikla athygli pressunar. Farið var yfir alla þá galla á málinu sem komið höfðu í ljós síðan dómur féll í november 99. Hinn mjög svo vafasama tölfræði Sir Meadows, umdeildar dánarorsakir réttarmeinafræðingsins Williams og það að meinafræðingurinn hefði lengt gögnum. Málflutningur tók 1,5 dag þar til dómari átti loka orðin.
Flesta staðreyndir málsins benda ekki á nokkurn hátt til sektar. Þetta voru aðstæður sem gætu komið upp hjá hvaða móður sem er, hvena sem er. Talan 1,73 milljónum er augljóslega ótæk og gat ekki annað en vilt fyrir kviðdómi. Dr. Williams ber ábyrð á því að hafa ekki komið fram með mikilvæg gögn, nokkuð sem hlýtur að hafa haft áhrif á niðurstöðu réttarhaldana. Áfríunin er samþykkt, það verða engin ný réttarhald.
Sum sé, Sally var frjáls manneskja.
Þetta var eitthvað sem við höfðum unnið að svo lengi og ég hélt að á þessari stundu yrði ég yfirkomin tilfinningum. Ég rétt áttaði mig á að ég væri farin að gráta en fannst ég samt undarlega fjarlægur öllu sem var að gerast í kringum mig. Ég geri ráð fyrir að ég hafi verið örmagna eftir allt þetta ferli. Í lokin voru þetta bara formsatriði, engin stórkostlegur þrumugnýr eða mikil yfirlýsing. Þetta var mjög ruglingslegt.
Sally Clark færi aldrei aftur í kvennafangelsið í Essex. Hún hafði setið inni síðan í november 99 í 38 mánuði.
Ég bjóst alls ekki við þeim fjölda af myndavélum sem byðu fyrir utan réttarsalinn. Blaðamennirni kölluðu brostu, þeir skildið ekki. Ég sagði við Steve, ég get ekki brosað, ég vil ekki fagna. Við höfum misst tvö börn, við gátum ekki fagna því. Mér var sagt að ég mætti segja hvað sem ég vildi við myndavélarnar. Þetta var í fyrsta sinn, í 3 ár, sem ég leiðist að segja eitthvað án þess að lögmenn eða fanga verði stjórnuði því.
Today is not a victory. We are not victorious. There are no winners here. We have all lost.
Í dag er ekki sigurdagur. Við höfum ekki sigrað, hér eru engir sigurvegarar. Við höfum öll tapað. Okkur er einfaldlega létt að martröð okkar sér loksins á enda. Við erum nú aftur komin í þá stöðu sem við áttum alltaf að vera í og við byðjum að fá nú loksins næði til að syrgja litlu drengin okkar og reyna að skilja. Hvað hefur gerst?
Afleiðingar málsins voru víðtækar. Í desember 2003 var Angela Cunnings látin laus úr fangelsi eftir að hafa áfríjað sínum dómi þar sem vitnisburður Sir Roy Meadows hafði einnig átt stóran þátt í sakfellingu. Angela Cunnings hafði verið í 18 mánuði í fangelsi. Þá sumarið hafði Sir Meadow raunar beðið sjaldgæfan ósigur ef svo máð orði komast þegar enn ein móðirinn, Trúpti Patel, var sýknuð af ákæru að hafa myrt 3 ung börn sín þvert á sérfræði álit Meadows. Endurupptökunefnd dómsmála tók í kjölfarið fjölmörg mál sem Sir Meadow hafði átt þátt í til endurskoðunar og Donna Anthony, móðurinn sem var dæmt fyrir að myrða tvö börn sín 98, var látin laus úr fangelsi í apríl 2005. Hún hafði setið inn í meira en 6 ár.
Donna Anthony, freed by the Court of Appeal last week, originally imprisoned for killing her two children.
Breska læknaráðið tók Sir Roy Meadow til rannsóknar sumarið 2005 og úrskurðaði í júlí það árað. Hann hefði gerst sekur um alvarlega vanrækslu í starfi og var hann sviftur lækningaleyfi sínu. Áður hafði Steve Clark tilkynnt David Southall til læknaráðsins, lærling Meadows í Munkhausen fræðum, sem hafði sakað hann að myrða drengina sína og var Southall einnig fundin sekur um alvarlega vanrækslu í starfi. Allt þetta reyndist umdeilt meðal breskra lækna, bæði Meadow og Southall héldu upp í vörnum og nutu við það stuðnings innan stéttarinnar. Roy Meadow áfríjaði leyfissviftingu sinni, fekk lækningaleyfið aftur 2006 og var glaður með það.
I'm glad that the Court of Appeal has agreed with the previous High Court judgment that my evidence in the course of the trial of Mrs. Clark nearly 7 years ago was not an example of serious professional misconduct.
Fyrrverandi eiginkona Sir Meadows ræddi við blaðið Evening Standard á meðan þessum málarekstri stóð.
Gillian Patterson, fyrrverandi eiginkona Roy Meadows, huldi andlit sitt í höndunum og leit svo upp angistafull á svip. Þetta harmleikur, sagði hún. Ég finn til með þessum mæðrum að missa börnin sín og vera svo sakaður að hafa drepið þau. En ég finn líka til með Roy að svona farsæll ferill endi í mólum. Þegar ég lítil baka, þá voru merkin þó til staðar í persónu hans að hann myndi ganga of langt. Hann sá þetta allstaðar. Hann var yfirdrifin. Hann sá mæður með Munkhausen heilkenni í hverju horni. Ég vildi að einhver hefði geta sagt við hann Roy, þær eru ekki allstaðar. Þær eru til en þær eru sjaldgæfar. Ég vildi að einhver hefði stoppað hann. Hún hélt svo áfram. Roy hatar konur, sagði hún beint út. Ég held að honum líki ekki við konur.
Munkhausen heilkenni staðgengils heitir þetta ekki lengur í fræðunum, heldur factitious disorder imposed on another á ensku, þó gamla heitið sé enn algengt, sérstaklega í dægurmenningu, þar sem umfjöllunum tilfelli þessa undarlega heilkennis nýtur stöður af vinselda. Flest eru sammála að heilkennið sé til, en alls ekki eins algengt og það var meðal breskra mæðra á síðustu áratugum 2000. Aldar þegar Sir Roy Meadow og lærlingar hans voru upp á sitt besta. Sally Clark gekk erfiðlega að fóta sig sem frjáls kona. Hún hafði misst tvo syni sína og misst af fyrstu árunum í ævi yngsta sonarins að auki. Fangelsisdvölin hafði lagst þungt á hana og þær alvarlegu sakir sem á hana höfðu verið bornar. Hún glímdi við öfluga djöfla. Sally Clark fannst látin á heimili sínu í Essex 15. mars árið 2007. Dánarorsök hennar var óumdeild áfengiseitrun. Hún var 42 ára.